Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Basil Poldouris. Basil Poldouris, američki filmski kompozitor, najpoznatiji je po muzici koju je napisao za film koji nosi naziv Conan the Barbarian, koja je po mnogima jedan od najljepših primjera filmske muzike, pa je poslušajmo za početak današnje emisije.
Muzička enciklopedija.
Jednu od brojnih muzičkih nagrada Paul Dauris je osvojio za muziku u filmu koji nosi naziv The Hunt for Red October, pa je poslušajmo u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo muziku koju je Paul Dauris komponovao za film koji nosi naziv The Blue Lagoon.